Татарстанда соңгы 50 елда барлыкка килгән бөркет балаларына исемнәр бирелде. Бу хакта республика рәисе Рөстәм Миңнеханов үзенең Telegram каналында язган. Кыш балалары инде ныгылган һәм якын көннәрдә оядан ишеп китәргә мөмкиннәр. Халыктан килгән тәкъдимнәрне ирәнгәч, кышларга символик исемнәр кушарга булганнар. Кызга Алга, ә малайга Тимер исемен. Әлеге кышлар халыкара табигатьне саклау берлегенең Россия Федерациясенең һәм Татарстан Республикасының кызыл китапларына кертелгән сирәк очрый торган кыш төре. 2025 елда Каматамагы районы территориясендә Татарстан экология һәм табигый байлыклар министрлыгының Идел Шулман территориясендә шушы кыштар популяциясын торгызу буенча сезонлы проект гамәлгә ашырыла. Аның соңгы тапкыр оя куруы 1974 елда Идел Шулман тыюлыгының Саралы кишәрлеге территориясендә теркәлгән булган. Кыш балалары беренче тапкыр 14 июньдә оча башлаган. Аларны күзәтү дәвам итә. Татарстан премьер-министры Алексей Песошин хөкүмәт йортында Россия Федерациясенең чит илләрдәге сәүдә вәкилләре белән очрашты. Делегация составына Россия Федерациясенең Кыргызстандагы, Таҗикстандагы, Төркменстандагы һәм Мьянмадагы сәүдә вәкилләре керде. Очрашуда Татарстанның чит ил хезмәттәшләре белән сәүдә икътисади хезмәттәшлеге, республика предприятиеләренең экспорт эшчәнлеге мәсьәләләре, Татарстан продукциясен чит ил базарларына чыгару һәм яңа урыннарны үзләштерү, логистика, төбәк-ара элемтәләрне үстерү мәсьәләләре турында фикер алыштылар. Алексей Песошин чит ил партнерлары белән үзара файдалы хезмәттәшлекне үстерүдә сәүдә вәкиллекләренең мөһим ролен биләп үтте. Татарстан халыкара элемтәләрне актив үстерә. 2024 елда республиканың тышкы сәүдә әйләнеше 12% арткан. Татарстан табигать ресурсларына бай, уңайлы географик урынга, алла киткән транспорт инфраструктурасына, куәтле сәнәгать һәм фәнни комплекска, шулай ук югары квалификацияле кадрларга ия. Республикада нефть чыгару, нефть эшкәртү, машина төзелеше, химия, нефть химиясе, энергетика тармаклары алга киткән. Җирле предприятиеләр Россия полиэтиленның 3-тән 1-ын, синтетик каучукларының 40%-тан артыгын, йөк машиналарының яртысыннан күбрәген формалаштыра. Самолетлар, вертолетлар, суднолар, йөк автомобилләре, компрессорлар, электрон җиһазлар, медицина кораллары, дарулар, авыл хуҗалыгы продукциясе һәм башкаларын җиштерә. Республиканың сәнәгать инвестиция мөмкинлекләре турында вице-премьер сәнәгать һәм сәүдә министры Олег Коробченко инвестиция үсеш агентлыгы җитәкчесе Талия Миннуллина сөйләде. Россия сәүдә вәкилләре җитәкчеләре Татарстанның зур предприятиеләре эшчәнлеге белән дә танышалар. Республика авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрлыгы мәгълүматларына караганда, Татарстанда күп еллык үләннәр 266221 гектарда беренче кат чабылган. Бу барлык мәйданның 87%-ы. Республика хуҗалыкларында 87403 тонна пешән хәзерләнгән, 174271 тоннадан артык сенаж салынган. Иң күп күләмдә пешәнне Мамадыш, Саба, Түбән Кама, Койбыш, Тукай, Ятнә, Яшелүзән, Кукмара, Балтач, Тәтеш, Апас, Алексеевский районнар хуҗалыклары әзерләгән. Татарстанда үз мәшгүл гражданнар саны арта бара. 2025 ел башыннан махсус салым режимын кулланучылар саны 13%-ка диярлек арткан. 400 мең кешедән артып киткән. Республикада үз мәшгүлләр 146 миллион чекны рәсмиләштергән, ә аларның гомуми кереме 240 миллиард сумга җиткән. Бу чорда түләнгән салымнар суммасы 8 миллиард 800 миллион сум тәшкил иткән. Үз мәшгүлләр арасында ремонт һәм төзелеш, транспорт һәм мәгълүмат хезмәтләре, үз продукциясен җиштерү шулай ук трактны арендага бирү иң популяр юнәлешләр булып кала. Казанның Максим Горький исемендәге Үзәк мәдәният һәм ял паркында Башкала мериясенең Байтирәк Древо жизни мәгърифәт проекты чаралары башланды. Быел Байтирәк проекты Россия Федерациясендә игълан ителгән Ватанны саклаучылар елына багышлана. Идел буй халыкларының солдатка азату жолаулары һәм традицияләре шулай ук төп йортның жолауларда чагылышы дигән тематик чаралар каралган. Беренче чара 2 июльдә узды. Байтирек проекты белән төрле халыкларның традицияләрен күрсәтергә омтылабыз. Былтыр ул гаилә елы уңаеннан гаилә кыйммәтләре һәм жолауларын күрсәтте. Быел исә солдатка азату жолаулары күрсәтелә. Әлбәттә, төрле милләт гореф-гадәтләре булса да, уртак традицияләре дә бар. Халыкларның традицияләре шул кадәр аваздаш. Хәтта менә игътибар итсәгез, сезгеләр бәйләү буенча да, диде Казан шәһәре башкарма комитеты җитәкчесе урынбасары Гүзәл Сәгитова журналистларга.